Labrīt, un liels paldies, Valdi, ka atradāt laiku, lai atnāktu šajā saspringtajā darba grafikā arī vēl līdz Latvijas Radio.
Labrīt.
Šajā Imago balvā jūs esat nominēts kā labākais spēlfilmas režisors līdzās Antonam Mertensam un Rodžeram Dīkinsam, kurš ir filmējis tādas filmas kā Skyfall, Fargo un arī Sagadīšanās pēc. Šai balvai nominēts par Pirmā pasaules kara filmu 1917, līdzīgi kā jūs. Un viņa kabatā ir arī divi Oskari. Kā jūs jūtaties šādā kompānijā?
Ļoti savdabīgi, jā. Nu, es, protams, kā tāds var diezgan egzaktu domāšanu mēģinu ļoti pragmātiski izdomāt, ka tā, nu, tā tad vienīgais iemesls, kāpēc vispār kaut kas tāds ir iespējams. Tā tad ir šeit katra operatora ģilde no katras valsts sūta labākos darbus. Tas no iemesls, kāpēc tur nav trīs Amerikā filmētas filmas, ir tāpēc, ka arī Amerikas ģilde, tieši tāpat kā Latvijas ģilde, sūta tikai vienu darbu. Nu, tā kā, tas ir tas, kā es tā pragmātiski uzreiz saprotu, tā, labi, tā, tas nav īsti objektīvi, nu, tas ir relatīvi. Bet kāda sajūta, nu, to īsti nevar pat tā nodefinēt. Nu, sanāk, tad, kad tu sāc darbu pie tās filmas, tu kopā ar režisoru sēdi ilgi, tā kā dienām, nedēļām, mēnešiem domā un nonāc pie kaut kāda koncepta, kā tu gribi to īstenot, un tad tu esi pārbijies līdz pēdējiem, līdz pirmizrādes dienai. Mēs bijām absolūti nepārliecināti ar Dzintaru Dreibergu, ar filmas režisoru, par to, ka tā mūsu izvēlētā vizuālā metode, kā stāstīt šo stāstu, ka viņa darbosies. Un tad, kad filmējies, mēs atdevām skatītājiem pirmizrādē, tu saproti, ka emocionāli tas darbojās, kas ir pats svarīgākais. Jo mūsu mērķis nebija, lai skatītājs sajust to, kā filma ir konstruēta. Mūsu mērķis bija, lai viņam šī sajūta tiktu nodota. Un paldies Dievam, skatītāji, viņi saka, nu jā, nu tā filma ir tāda nedaudz personīga, nu liekas tā, jā, nu tā kā tiešām tā kā no puikas perspektīvas izstāstīt, neviens nevienā brīdī īsti nerunā par to, ka jā, nu ka tas ir ļoti konceptuāls darbs. Šī filma sastāv tikai no, nu varētu teikt, tā, ko redz un ko jūt tikai filmas galvenais varonis. Kamerā ir ļoti, ļoti strikti noteikta atrašanās vieta, vienmēr tieši blakus galvenajam varonim. Tā ir konceptuāli ļoti smaga izvēle, jo pieņemot tādus lēmumus, mēs apzogam filmas estētiku.
Tā kāda
filma
ziņā?
Paliek vienveidīga, viņā nav lielu, plašu kadru, nav mēroga, un tas ir...
Bet tas jau ir tieši tas, ko redz galvenais varonis, viņš jau neredz to lielo, plašo mērogu.
Nu, bet skatītājiem ekspektācijas, viņš ir redzējis nesalīdzinām daudz vērienīgākus, apjomīgākus kino darbus, kuros nu, tu pārsteidz tieši ar to lielumu, un mēs gājām no tā prom, un līdz pēdējiem brīdim mēs bijām nepārliecināti un baidījāmies, ka cilvēkiem tas liksies nu, formāli, ka tas liksies tā kā nabadzīgi, un tad tas pirmais gandarījums solis, protams, bija tad, kad mēs sapratām, ka cilvēkiem tas strādā, ka viņi iegūst pareizo ielikto emocionālo lādiņu, kuru mēs likām tajā iekšā. Un tas otrais milzīgais pārsteigums bija, kad Imago komisija to bija ieraudzījusi, viņi bija profesionāli sadalījuši to pa sastāvdaļām un sapratuši, ka tieši tas izdomātais koncepts, kādā veidā to stāstu stāstīt, ir tas iemesls, kā var nodot to emociju. Un tā jau bija tā nākošā pakāpe, tā pirmā un, protams, daudz svarīgākā ir tā, tā skatītāja mīlestība, ka viņi to saņem, viņiem tas ir nostrādājis un viņi to neredz kā tādu pašmērķīgu māksliniecisku aktu, bet viņi to redz kā tādu emocionālu vilni. Un tad no otras puses tu iegūst arī novērtējumu tam konceptuālajam risinājumam. Priekš manis, protams, jā, nu, tas mirklis bija tāds ka kāds to ir tā kā saprat, kāds to ir ievērojis, kādam tas liekas svarīgi, ka tā nav tāda mana un Dzintara pasaule, kuru mēs esam uzbūvējuši, un tā kā varbūt kādam to vajag, varbūt nē.
Bet ko tas nozīmē tīri praktiski jums kā operatoram īstenot šo personisko pieeju, filmēt visu dvēseļu puteni no šīs galvenā varoņa perspektīvas?
Sākumā pavisam noteikti tas bija sarežģīts darbs arī ar komandu, jo komanda arī ir pieredusi pie tāda ļoti konvencionāla vizuāla stāsta stāstīšanas veida. Un katrs no departamentiem, viņi iegulda milzīgu darbu. Viņi vienā brīdī saprot, ka tas viņu darbs tiek rādīts ļoti savdabīgā veidā. Un katram no viņiem ir tā sajūta, bet es uzbūvēju te tās milzīgos ierakumus, kāpēc mēs rādām tikai no apakšas to visu, kas notiek, tā kā mēs taču varētu parādīt, mēs ieraudzījām, mums būtu apjoms, vai arī kostīmu mākslinieki, viņi saka, bet mēs esam apģērbuši tur 300 cilvēkus, kāpēc jūs nerādat koplānu, kurā to visu var redzēt vienlaicīgi? Nu, noticēt tai milzīgajai komandai, noticēt režisoram un noticēt viņa konceptam ir ļoti grūti, un tas ir absolūti saprotami. Un skaidrs, ka zināmā mērā arī tas filmas ražošanas laiks bija tāds, ka tur jūti, ka cilvēki šaubās, tur viņiem runā, viņi saka, iespējams, un tu pats arī šaubies, un tu šaubies līdz pēdējiem brīdim, un tu pieņem tos lēmumus, un tā ir sniega bumba, kas veļās, tu vienā brīdī vairs, pat ja tu esi pārdomājis, tev nav variantu, jo tu esi sācis to filmēt ļoti, ļoti konceptuāli, tu nevari filmas vidū pēkšņi nomainīt to piegājienu, un tagad viss, ejam prom no tā visa, tā nebija pareiza izvēle, ejam pie tā, ka būs liela koplāni, un mēs varam atrasties ar kameru, kur vien vajag.
Bet jums pašam tā bija rokas kamera un gulšanās, celšanās faktiski visu laiku līdzās galvenajiem varoņiem, jā?
Bet tas ir nieks. Pirmkārt, ja mēs skatāmies ar cieņu pret to stāstu, ko mēs stāstam, tas, ko mēs darījām, ir vienkārši nieks. Salīdzinot ar to, ko puikas izdarīja 100 gadus atpakaļ. Būsim godīgi, vienkārši mums bija maza nometnīte ar pāris augstām dienām un vienu lietainu dienu. Tas ir nekas. Tad nākošo reizi tas ir nieks salīdzinājumā ar aktieriem un ar masu skatu dalībniekiem, kuri bija ar mieru, fiziski, autentiskā ekipējumā, kas nozīmē zābakos, kuros ir augsti, šineļos, kuri samirkst, darīt ļoti neinteresantu un neapmaksātu darbu, pārsvarā gulēt sniegā, vaļāties pa purvu, un ar stundām ļoti, ļoti ilgi viņi bija gatavi tās lietas darīt, un tad tādos brīžos man arī liekas, ka tas, ka man kaut kādā brīdī ir jāpaskraida kaut kur ar kameru, tas ir nieks, atslāpst, tas ir nekas, un treškārt man bija fantastiska komanda, tieši kameras komanda, pa mani jau tā kā pa bēbi parūpējās. Kā man beidzās kadrs, man kā uzreiz asistents savāca to kameru, es eju pie režisora, mēs domājam, daram tālāk. Man vienā brīdī nav jāštuko par to, vai viņi ir dubļaina, vai viņi ir ar putekļiem sprādzienā līdz pēdējiem aizsista pilna. Es atgriežos pēc 10 minūtēm, kamera ir notīrīta. Tāpēc, ka ir čaļi, kur vienkārši strādā pie tā, un augstajā ziemā viņi silda objektīvus, lai viņi neaizsaltu, viņi lādē baterijas vaiprātīgā ātrumā. Tā kā tās ir lietas, kas notiek fonā, un tā ir tā komanda, kura tad arī kopā ļauj izdarīt. Un kino jau vispār kopumā ir komandas darbs, jo režisors nevar viens neko izdarīt, aktieris nevar viens izdarīt, operators tieši tāpat. Tā kā tas pilnīgi skaidrs, ka tā šādā situācijā tā nominācija ir man, bet viņa ir tieši tikpat daudz režisoram par drosmi pieņemt tādu konceptu, kā filmai nepieciešamu. Tā ir tieši tikpat visai komandai, ka viņi ir vienkārši ļoti pašaizliedzīgi darījuši darbu. Iespējams, kaut kādā brīdī pat domājot, kāpēc mēs to darām ārprāts? Vienkārši tad, priekš kam? kāpēc mēs neesam mājās ar ģimenēm? Kāpēc ir vaiprātīgi garās kaut kādas naktis vai augstās dienas? Kā visi bojā savu veselību un attiecības ar saviem tuvajiem. Tā cena visiem ir ļoti, ļoti augsta.
Toreiz, kad Latvijas Radio ar jums iepriekšā reiz tikās uz garāku sarunu dvēseļu puteņu filmēšanas laukumā, šķietās bija Ziemassvētku kaujas, kas tobrīd tika filmēts, un jūs rādījāt uz savu komandu un teicāt, tā jau viss ir tādi atkarīgie. Kas ir tas, kas raisa to atkarību, kādēļ jūs visi esat gatavi iet tādām grūtībām cauri?
Nu, nav jau tur tās grūtības. Skaidrs, ka tā ir visforšākā profesija, kāda var būt. Nu, ja runā tieši par kino operatoru. Un it sevišķi, es domāju, tajā brīdī, ja tu nedari tikai vienu veidu darbu, ja tas nav tikai operatora inscenētāja darbs, bet ja tas ir, man ļoti patīk arī dokumentālais kino, un caur to dokumentālo kino tu vari izdzīvot ļoti daudzas situācijas. Un pirmkārt, man liekas, ka tu tiešām ļoti iepazīsti dzīvi, un tu to pēc tam vari, izmantot jau droši vien to tā īsti nekā reālajā dzīvē nevar, bet tu vari iemācoties vērot cilvēkus, tu bieži vien saproti viņu motivāciju, kāpēc viņi kaut ko grib darīt, tu spēji pēc tam arī to tādā inscenētā darbā precīzāk ielikt, lai tas dabīgāk izskatītos, jo tu esi tā kā ievērojis cilvēku paradumus, kā viņi ko dara un kas pie kā konsekventi nonāk. Bet jautājums par to atkarību ir... es domāju, tā ir tāda iluzora sajūta par to, ka tu esi padzīvojis citu dzīvi. Un tas ir milzīgs kārdinājums. Jo bieži vien tā ir tiešām tāda ļoti iluzora, ka tu pārnāc mājās no kaut kādas situācijas, un tev ir sajūta, ka tu tik ļoti labi pārzini iespējams kaut ko, ko pārzina tas tavs filmas varonis. Bet tev tā sajūta ir, ka tu to zini. Ka tu esi vietas šajā jautājumā, tad paiet pāris nedēļas, un tu esi kaut kur pavisam citur, tu dari kaut kādu citu darbu, un tev ir sajūta, ka tu ļoti labi orientējies tajā. Nu, tāda ilūzija par to, ka tu izproti daudzas sfēras vienlaicīgi, un pavisam noteikti tā ir tāda ilūzija, jo skaidrs, ka mēs paņemam tādu virskārtu vai mazu daļu no tās būtības, bet mēs jau nekad tā līdz galam pa īstam nepietuvojamies tiem citiem.
Es pareizi saprotu, ka tajā, ka jūs esat operators, pirmām kārtām ir vainojama Rujienas televīzija un Ivars Zviedris.
Ar mazpilsētu ir tā, ka es domāju, ka mazpilsētā vienkārši bieži vien izvēle, kas kļūst par ko, nosaka nevis viņa talanti, bet iespējas, ko tu vari darīt. Un es pieļauju, ka tas nav tikai mazpilsētā. Tas vispār varētu būt jebkur, ka lielā mērā tas ir atkarīgs no mūsu skolotājiem, tie cilvēki, ko mēs satiekam un kuri mūs kaut kur aizvilina. Un, Rujienā bija Rujienas televīzija, kas ir, es domāju, mūsdienās absolūti neaptverami, ka 90. gados, un es nerunāju par televīziju, kur ir YouTube kanāls vai digitālais kanāls Latelekomā, bet nē, mēs tiešām runājam par televīziju ar frekvenci, ar licensi, ar raidītāju, ar torni, tā kā absolūti īstu televīziju, kura tiešām nepārtraukti raida signālu. Tajā laikā lielāko dienas daļu tā televīzija nodrošināja retranslāciju, jo Rujienā nebija iespējams redzēt ne LNT, ne TV3, jo vienkārši Rujiena bija pārāk tālu. Līdz ar to tā televīzija nodarbojās ar satura retranslāciju, un noteiktos diennakts laikos tika ielikts oriģināls saturs. Un katru vakaru bija ziņas, katru darbdienas vakaru bija ziņas, un tās ziņas katru dienu bija arī tiešām jāuzražo. Un skaidrs, ka tādā mazpilsētā ir diezgan sarežģīti ar to cilvēku aizplūšanu, ka pēc vidusskolas visi aiziet prom. Ļoti maz cilvēki ir, kas paliek mazpilsētā, un tā iemesla dēļ, tas, ko Ivars darīja, viņš no skolas vāca bērnus, kas darbojās.
Un jūs arī tur kā skolnieks sākāt?
Es sāku, jā, 9. klasē, man bija 14-15 gadi, man liekas.
Un tagad 38 gadu vecumā jums ir, jūsu kontā ir apbrīnojami daudz dokumentālu filmu. Tikai dažas nosauksim adreses un atslēgas kopā ar Mārtiņu Ķibildu dokumentālo sēriju projektu. Ivars Ilecka turpinājums, Kristis Burānis, pasaka par tukšo telpu, atbrīvošanas dienu par Laibach koncertu Ziemeļkorejā. Kā jūs teikt, kas no tā visa ir jums pašam atstājis lielākās pēdas?
Man ir kaut kāds tāds komplekss, kas vienlaicīgi arī tāds dzinulis, ka līdz ko es kaut kādu filmu esmu pabeidzis, man viņi diezgan ātri sāk jau nepatikt, jau liekas, bet tur taču varēja to, un katru reizi, protams, liekas, jā, ka tā nākamā ir tā potenciāli labākā. Bet, ja par Doķiniem runā, tad līdz šim noteikti Rīvers Lēcka turpinājums ir bijusi kā... Droši vien saturiski dēļ tā, ka es pats kā trīs bērnu tēvs ļoti satuvinājos ar visām tām ģimenēm un ar visiem tiem bērniem, un tā iemesla dēļ es viņus ļoti iemīlēju, gan tā kā dzīvē, gan, man liekas, arī ekrānā ir redzama tāda, nu tā ir tāda mūsu mīlestība pret tiem bērniem, kā mēs gribējām.
Jo jūs jau visu gada garumā braucāt pie šiem pirmklasniekiem un viņus iepazināt, kā viņi izauga pa pirmo mācību gadu.
Nu jā, un otrkārt tā bija brīnišķīga pieredze pastrādāt ar Ivaru. Nu tomēr, man liekas, pirmkārt sirdī operātoru un arī režisoru. Nu, sanāk, es noņēmu viņa ieroci. Viņš bija tā kā kaubojs, kuram ir abas pistoles izņemtas no kabatām, un es viņa vietā šaudījos. Tā kā, protams, viņam noteikti bija grūti, bet man tā bija brīnišķīga pieredze iemācīties, nu, tā kā saprast to viņa skatienu uz kino pavisam tā kā ar pusgadsimta pieredzi, un tā viņa spēja ļoti ātri novērtēt, ko vajag, ko nevajag darīt, kur būs, kur ir laba vieta, lai to darītu, tā kā, kurš cilvēks ir tā vērts, lai viņu filmētu, ko vienkārši nu, netērēm laiku. Un nu, tāda viņa pieredzes uzsūkšana bija noteikti man ļoti, ļoti forša pieredze.
Bet Nameja Gredzens un Dvēseļa Putenis ir šobrīd jūsu divas vienīgās spēlfilmas un abas ar tādu diezgan lielu vērienu. Kāda ir tā sajūta pašlaik, kad ir nogaršots arī tas spēles kino, kurā no žanriem jūs jūtaties ērtāk?
Man laikam svarīgāk par žanru šobrīd, pavisam noteikti ir tas stāsts, ko izstāstīt un kuru izstāstīt vispiemērotākajā veidā. Tas, kas man šobrīd visvairāk fascinē, ir nevis kameras, nevis objektīvi, bet man visvairāk liekas, ka es esmu sācis sajust, kur ir jāatrodas kamerai, lai stāsts būtu visemocionālākais. Un tas ir ne tikai, es nerunāju tikai par spēles kino, es domāju arī par to dokumentālo kino, ka tik ļoti mainās tas, kur tu atrodies, un dažkārt tas ir dažu centimetru jautājums, cik tuvu tu esi, vai tas cilvēks tevi jūt, vai viņš nejūt, vai skatītājs jūt, ka kamera ir bijusi tuvu vai nejūt. Nu, tās mazās niansītes ir tas, kas izmaina tā mirkļa ticamību, īstumu, un man tā kā ir sajūta, ka tas ir šobrīd tas, kas man tik ļoti interesē un ko man gribas atdot tajā īstajā pareizajā stāstā. Gribas stāstīt stāstus.